Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača i eksperata.
Svaki pomak je dobar, mi smo spremni da razgovaramo. Razgovor je bolji nego kada ne razgovarate, ali imajući u vidu ostrašćenost albanskih lidera, ne možete mnogo da očekujete.
Povećava se broj vakcinisanih protiv COVID-19. Od petka ujutru na portalu e-uprave građani mogu da preuzmu digitalne zelene sertifikate kompatibilne sa pravilima Evropske unije. Napeto na granici Poljske i Belorusije, migranti probili ogradu, poljske snage bezbednosti odgovorile suzavcem. Obeležavamo Međunarodni dan tolerancije, među novinarima nagrađenim za promovisanje ravnopravnosti i naša Tijana Sibinović.
Današnja nagrada mi mnogo znači zato što je to potvrda da ono što radim ima smisla i jedna velika motivacija da nastavim dalje.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Baskonije u 10. kolu Evrolige. Sutra umereno oblačno, vetrovito i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 8 do 14 stepeni. U Briselu je nastavljen dijalog na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. U Briselu je Dušan Gajić. Dušane, kako do sada protiču razgovori i koje su teme na stolu?
Prema poslednjim informacijama, trenutno je u toku pauza u razgovorima, nakon što su praktično cele pre podne predstavnici Beograda razgovarali sa evropskim posrednikom u razgovorima Miroslavom Lajčakom. Nakon tih razgovora usledio je i odvojeni razgovor delegacije Prištine sa predstavnikom Evropske unije za dijalog i ono što bi trebalo da se desi u toku popodneva je svakako nastavak razgovora. Ono što nije izvesno je da li će ovog puta doći do direktnog razgovora između delegacije Beograda i Prištine ili će se ti razgovori i u toku popodneva nastaviti samo sa evropskim posrednicima. Najavljeno je bilo i od strane Beograda, ali i od strane Evropske unije da će glavna tema biti primena do sada postignutih sporazuma i ispunjavanje preuzetih obaveza u dijalogu. Tu se pre svega misli na zajednicu srpskih opština, na čemu Beograd već dugo insistira, ali i na neke druge važne teme, kako saznemo koje je Beograd pokrenuo u dosadašnjem toku razgovora vezanom za funkcionisanje pravosuđa, slobodu kretanja, pitanje nestalih lica i energetike. Iz delegacije Beograda kažu također da su spremni za direktne razgovore sa Prištinom, a ostaje da vidimo tokom popodneva da li će do toga i doći.
Najlepše hvala na ovom uključenju, bio to dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. A na pitanje da li će razgovori u Briselu doneti pomak u dijalogu sa Prištinom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da od razgovora ne očekuje ništa, ali da je svaki pomak dobar i da je Beograd uvek spreman da razgovara. Vučić je o dijalogu, ali i sastanku sa Putinom 25. novembra govorio o tokom obilaska jedinica rečne flotile u Šapcu. Tamo su na Savi jedinice 1. brigade i 4. brigade kopnene vojske izvele taktičku vežbu, posle čega je usledio i obilazak vojnog kompleksa Mačvanski partizanski odred. Više u prilogu Marine Bajić.
Da li će današnji sastanak u Briselu doneti pomak u dijalogu s Prištinom? Predsednik Srbije ocenjuje da je razgovor bolji od ćutanja.
Svaki pomak je dobar, mi smo spremni da razgovaramo. Razgovor je bolji nego kada ne razgovarate, ali imajući u vidu ostrašćenost albanskih lidera, ne možete mnogo da očekujete. Smatram da je veoma važna poruka Evropske unije i dobra poruka da dobra, racionalna, normalna, razumna, da dogovori moraju da se poštuju. Nedostaje u tome akcije i pritisak na one koji dogovore ne poštuju, ali sve o svemu mislim da je to važna poruka za nas, posebno povodom formiranja zajednice srpskih opština.
Osim dijaloga sa Prištinom, neizvesna je, kaže predsednik, i zima pred nama. Kakve uslove oko gasa možemo da očekujemo, saznaćemo posle 25. novembra, kada ga čeka susret s Putinom u Moskvi. Predsednik se nada najboljoj ceni u Evropi.
Danas su nam rezervirana samo 161 milion kubnih metara gasa, dakle strahovitom brzinom trošimo ono što smo prikupljali. Sada je važno, kad idem u Rusiju, da razumete, ja ne mogu više da tražim ni ugovor od 1. januara, ja moram da tražim ugovor od decembra, zato što ćemo umeđu vremenu, hladno vreme dolazi, umeđu vremenu da potrošimo još gas. Mi imamo tri stvari koje moramo da rešavamo sa predsednikom Putinom. Prvo je cena, a mi plaćamo gas Rusima na današnji dan $270 svega. Drugo je dužina ugovora. Treće, moramo da molimo za fleksibilnost. A ja se nadam, da budem iskren, najboljoj ceni u Evropi, da ne ulazim sad u detalje. Tome se nadam i sa tom željom idem u Moskvu. Da li ćemo uspjeti, to je druga stvar.
Kad je u pitanju struja, juče je održan sastanak na kojem je bilo reči o snabdevanju i ceni.
Pojedine zemlje u regionu danas plaćaju 250 evra po megavat satu. Cena koštanja u našoj zemlji je između 50 i 57. Zamislite da plaćamo 5 puta više za uvoz, da nemamo dovoljne količine. To ne možete da izdržite. Juče smo imali bitan sastanak, dakle, oko električne energije i toga šta nam je činiti. Nisam naročito srećan zbog mnogih stvari, ali u svakom slučaju snalazit ćemo se nešto bolje nego mnogi drugi u regionu. Ali da li imamo nedostataka i da li mnogo toga moramo da ispravimo, nema nikakve sumnje.
O svim izazovima Vučić je govorio u Šapcu, gde su na Savi jedinice 1. i 4. brigade kopnene vojske izvele taktičku vežbu odbrana plovnog puta.
Na Savi je bilo i hladno i vetrovito, možete misliti kako je ronijacima koji su po ovoj temperaturi u ovom vremenu ulazili u vodu, ali mislim da su sve što su mogli da izvedu učinili na izuzetan način. Ono što je važno da primetim, to je da još mnogo toga mi moramo da radimo na dodatnom opremanju i modernizaciji naše rečne flotile, ne samo na sonarima i ne samo na uvođenju dronova, već i na digitalizaciji dodatne naše opreme, kupovini novih čamaca, pre svega sa niskim gazom. Dakle, to su stvari koje ćemo morati u narednom periodu da učinimo.
Najavljuje da do kraja godine stiže još naoružanja i opreme za kopnenu vojsku. Vojnicima je na kraju čestitao 16. novembar kao dan vida kopnene vojske i dan roda pešadije, u znak sećanja na početak Kolubarske bitke.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je zabrinjavajuća, bez obzira na ohrabrujuće vesti da posle 9 nedelja imamo pad broja zaraženih i hospitalizovanih. Stručnjaci naglašavaju da još nije vreme za opuštanje. Zeleni sertifikati koji se mogu koristiti u Evropskoj uniji za naše građane biće dostupni od petka, dok stari digitalni sertifikati ostaju u upotrebi u zemlji. Situaciju sa COVID-om prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Uvođenjem COVID propusnica znatno je povećan broj prvih vakcina, najviše u starosnoj grupi od 31 do 45 godina. Vakcinacija, ali i veliki broj zaraženih COVID-om, doveli su do povoljnije epidemijske situacije, objasnio je za naš program dr. Sergej Tomić, viši naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije.
Taj procenat vakcinacije polako raste, za sve uzraste nešto veće od 50%, ali i dalje zabrinjava procenat vakcinacije mlađeg stanovništva, koji zapravo jesu sad najveći nosioci infekcija i daljeg kruženja virusa. Sve to zajedno, vakcinisani plus prokuženi, zapravo doprinosi smanjenju kruženju virusa, prosto je verovatnoća ovog soja virusa da dođe do nekog koji je osetljiv, sve manja što ima veći broj ljudi koji je taj virus iskusio.
Procenjuje se da je delta soj koronavirusa dostigao maksimum, ali se strahuje da će delta plus soj dovesti do novog 5. talasa zaražavanja. Delta plus soj još nije registrovan u Srbiji. Prema nekim istraživanjima, u odnosu na svog prethodnika, zaraznije 10%, što nije zabrinjavajuće, kaže Tomić.
Kad se pojavila delta soj u odnosu na beta, to povećanje transmisije bilo 50%. Naravno, treba da se prati, ali za sad delta plus soj nije mu toliko značajno povećana, da kažemo, prenosivost, te ne predstavlja toliki razlog za brigu.
Građani koji putuju u Evropsku uniju moći će da koriste zeleni digitalni sertifikat i u zemljama Unije. Potvrde će se izdavati od petka i skeniranjem QR koda na potvrdi dobijeće se podaci da li su građani primili vakcinu, radili testove ili preležali COVID. Direktor Kancelarije elektronske uprave Mihajlo Jovanović kaže da će se potvrde dobijati elektronskom poštom.
Ono što je specifično, da će postojati dve nove mobilne aplikacije, jedna specifična za očitavanje samo ovih evropskih sertifikata, aplikaciju će koristiti i inspektori i upravo granične policije kada neko iz Evropske unije želi da dođe u našu zemlju, jer imamo sad potpunu kompatibilnost svih sistema. Također postojeći druga aplikacija da će naši građani moći svoje evropske zelene sertifikate da očitaju i da čuvaju u toj aplikaciji kao neku vrstu e-novčanika.
Zeleni sertifikati potrebni za zemlje Unije moći će da se preuzmu i u pošti. Kada je reč o vakcinama, građani bi trebalo da se informišu o tome koja zemlja prihvata koju vakcinu. Jovanović podsjeća da nema jedinstvene odluke o tome.
Evropska agencija za lekove ima svoje preporuke. Zemlje članice Evropske unije na različite načine donose odluke i od zemlje do zemlje zavisi koja zemlja priznaje koju vakcinu. U svakom slučaju svi podaci o svim vakcinama koje se primaju u Srbiji će biti i u tom EU sertifikatu.
Građani i dalje mogu da koriste stare potvrde u Srbiji. Biće vam potrebne pošto komunalna policija najavljuje pojačanu kontrolu propusnica, ali i poštovanje epidemijskih mera u vozilima i javnog gradskog prevoza. Podsećaju da su kazne za fizička lica 5.000 dinara za neposjedovanje COVID sertifikata i isto toliko za nenošenje maske u zatvorenom prostoru.
Još uvek čekamo najnoviji presek epidemijske situacije u Srbiji, a kada je reč o regionu, u protekla 24 sata u Hrvatskoj je od virusa korona umrlo 50 osoba, potvrđena su 4.443 nova slučaja infekcije. U Hrvatskoj su jutros održani prvi protesti, pošto je na snagu stupila odluka o obaveznim COVID potvrdama za ulaz u javne i državne ustanove. U Bosni i Hercegovini su preminule 32 osobe, a registrovana su 792 novozaražena.
U školama u Austriji pooštrene su mere. Ne dozvoljavaju se ekskurzije i vanškolske aktivnosti u naredne dve sedmice. Zbog velike navale u pojedinim austrijskim pokrajinama došlo je do kolapsa sistema PCR testiranja, pa se dugo čeka na rezultate. Italijanske vlasti su posle porasta broja zaraženih COVID-19 pooštrile mere u taksijima, vozovima i autobusima. U Ukrajini je registrovano 838 smrtnih slučajeva od COVID-a, najviše od početka pandemije. U Nemačkoj je broj novozaraženih i dalje na visokom nivou i iznosi oko 32.000.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na granici Belorusije i Poljske dramatična situacija sa migrantima. Probijena je ograda ka granici Poljske. Migranti su počeli da seku ogradu, a poljske snage bezbednosti odgovorile su suzavcem. Migranti su ih gađali kamenjem. Najviše izbeglica okuplja se na severoistoku graničnog prelaza. Pogranične službe Poljske traže pomoć na obezbeđenju granične linije, gde je već angažovano 15.000 vojnika.
U pucnjavi u Koloradu povređeno je 6 tinejdžera od 14 do 18 godina, nedaleko od školskog parka u predgrađu Denvera. Na njih je pucao nepoznati napadač, saopštila je policija. Povređeni đaci Aurora Koleđa nisu životno ugroženi. Policija još nije utvrdila da li je napadač pucao iz vozila ili iz zasede u parku. Istraga je u toku.
Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi naći će se pred poslanicima 25. novembra, najavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Parlament će 30. novembra raspravljati o predlogu ustavnih amandmana. Dačić je istakao kako je važno da se sve završi na vreme da bi referendum bio održan 16. januara iduće godine. Narednog utorka, 23. novembra, raspravljaće se o predlogu budžeta za iduću godinu, a 29. novembra biraće se novi članovi Republičke izborne komisije. To je deo dogovora u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije, podsjetio je Dačić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su zasedanje, a sednicu su počeli poslaničkim pitanjima članovima vlade Srbije, tokom kojih se povela polemika o muralu Ratku Mladiću. Rad Skupštine prati naša Ida Marišić.
Poslanik grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Enis Imamović upitao je šta radi republički javni tužilac i ostali tužioci dok se u Srbiji ovih dana, kako je rekao, pod zaštitom policije negira genocid u Srebrenici i veličaju ratni zločinci i širi verska i nacionalna mržnja.
Vi danas u centru Beograda imate taj mural osuđenom ratnom zločincu koga svakodnevno oslikavaju, osvežavaju i čuvaju huligani. I uz koji ide tekst, generale, tvojoj majci hvala. Zašto hvala? Je hvala za genocid? Šta radi tužilac dok ministar policije negira genocid? veliča ratnog zločinca koji je počinio genocid nad jednim narodom.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin oštro je osudio izlaganje poslanika Imamovića. Poručio je da Srbija nije i nikada neće biti fašistička zemlja.
Reći to narodu koji je toliko krvario govori da o tom narodu mislite loše. To nije politika. Ovo je uvreda za svakog Srbina gde god on da živi. Nadam se da će poslanik imati hrabrosti da se izvini, kao što je imao hrabrosti da kaže tako strašnu laž. I znam da to što govori ne misli ni jedan jedini Bošnjak u Srbiji. Molim vas, ovo govorim mojim sugrađanima bošnjačke nacionalnosti, niko o vama nikada neće suditi na osnovu izjava mržnje i laži koje smo danas čuli. Nikada!
Imamovićevo izlaganje osudio je i šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Đorđe Milićević.
Nije ovde reč o muralu. Ovde je reč diskreditovati Srbiju, diskreditovati građane Srbije, diskreditovati predsednika Srbije i ovu Narodnu skupštinu. Pitamo se odakle im drskost da govore da je Srbija na strani ratnih zločinaca kada je jedino Srbija ispoštovala sve obaveze prema Haškom tribunalu. Srbija nikada nije negirala ni jedan zločin poštujući sve žrtve sukoba. Ali šta je sa poštovanjem srpskih žrtava o kojima nikada i nigde nije bilo reči niti se prozborilo?
Izlaganje Imamovića osudili su i ostali učesnici u raspravi.
Polaganjem venaca u Dunavu kod veslačkog kluba Vukovar, predstavnici srpskih organizacija u Hrvatskoj odali su počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima tokom 1991. godine za vreme bitke za Vukovar u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji. Pošta je odata i na Ovčari, gde je stradalo oko 260 civila i vojnika, uglavnom hrvatske nacionalnosti. Za sve žrtve rata sveće su zapaljene u Vukovarskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja, izveštava Jovana Obrenić.
Na 30. godišnjicu stradanja Vukovara zvaničnici su obišli dva mesta na kojima su počinjeni zločini nad njegovim građanima, Dunav i Ovčaru. Delegaciju je predvodio predsjednik Srpskog narodnog veća i poslanik u saboru Milorad Pupovac, koji je poručio da nije bio u Vukovaru pre 30, kao ni u Glini pre 80 godina, ali kao da jeste. Ove događaje, s više ili manje svesti, proživljavamo i danas, ali na način na koji ne bismo trebali, rekao je Pupovac.
Naša je dužnost da se sjećamo na takav način da jačamo osjećaj mira među građanima Vukovara i Hrvatske. I više od toga, da jačamo osjećaj mira s jedne i s druge strane Dunava. Moj san je da ovaj grad ne bude podijeljen ni u sjećanju, ni u komemoriranju. Mi bismo trebali živjeti budućnost svoje djece, a ne prošlost svojih očeva, djedova i pradjedova.
Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević rekao je da je došao da se pokloni žrtvama i da oda poštu.
Vukovar zaslužuje da se sjetimo njegovog stradanja, da se sjetimo i onih koji se nažalost i danas vode kao nestali, ali isto tako Vukovar zaslužuje da nakon ovih dana sve ostale dane bude grad života, bude grad tolerancije i dijaloga, grad različitosti, grad koji gradi sretniju sadašnjost i budućnost. Da građani u ovom gradu međusobno razgovaraju, dijele probleme, rješavaju zajedničke probleme, a da mi koji dođemo sa strane, mi iz politike, da im pomognemo riješiti one probleme koje sami ne mogu.
U delegaciji su bili i izaslanik predsjednika Republike Srbije Veran Matić i članica Udruženja porodica ubijenih, poginulih, nestalih i nasilno odvedenih protiv zaborava Radojka Mrkić. Prema procenama, na području Vukovara u građanskom ratu 1991. godine stradalo je oko 3000 osoba.
Danas je Međunarodni dan tolerancije. Tim povodom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković održala je godišnju konferenciju na kojoj je ukazala na značaj suzbijanja netolerancije i diskriminacije. Poverenica je dodelila i godišnje nagrade za zaštitu ravnopravnosti za najbolje medijske sadržaje na teme protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Međunarodni dan tolerancije obeležava se od 16. novembra 1995. godine, kada su članice UNESCO usvojile deklaraciju o principima tolerancije. Nagrade koje su dodeljene promovišu te principe, a jedna od nagrađenih je i naša koleginica Tijana Sibinović, koja je priznanje dobila za radio prilog o nasilju nad starima.
To je zapravo jedan svojevrsni, da kažem, apel od strane institucija da stari, ukoliko trpe nasilje, da prijave, jer to nije, nažalost, retka stvar u našoj zemlji, ali ni u regionu, ali čak ni u svetu. Tako da, ukoliko je bar jedna moja slušateljka ili jedan slušalac prijavio nasilje ili čak potražio pomoć od svojih bližnjih, to je za mene najveća nagrada, ali svakako i ova današnja nagrada mi mnogo znači, zato što je to potvrda da ono što radim ima smisla i jedna velika motivacija da nastavim dalje.
Tolerancija ne sme da bude dovedena u pitanje, a tolerancija pojedinca, zajednice i celog društva mora da bude izraženija nego ikad, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Dodaje da poseban problem u vreme COVID krize predstavlja starosna diskriminacija.
Starosna diskriminacija u poslednje vreme sve češća, jer kao što smo i rekli ove godine, predstavljajući poseban izveštaj diskriminaciji starijih, starosna diskriminacija bi mogla postati najčešći osnov diskriminacije u ovom veku, jer ono što je kada bio rasizam i antisemitizam mogao bi postati ageizam. Kažem, uvek mogao bi, jel? To zavisi od nas. Hoćemo li prevenirati, sprečiti, hoćemo li uraditi sve što je do nas, da ono što je netrpeljivost, nerazumevanje, otklonimo.
Tolerancija promoviše sve razlike među ljudima, ističe predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, Muamer Bačevac.
Tolerancija nikako nije ustupak, nije popustljivost, ona označava poštovanje, uvažavanje svih ljudi, različiti po izgledu, po boji, naciji, govoru i svjetonazorima. Neznanje o drugima rađa predrasude, predrasude rađaju stereotipe, stereotipi rađaju strahove, strahovi rađaju mržnju, a mržnja prije ili kasnije rezultira nasiljem prema drugom i drugojačijem.
Tolerantno društvo je jedno od osnovnih načela svake demokratije, kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić. Prema njegovim rečima, građani se osim diskriminacije iz radnog odnosa najviše žale na diskriminaciju po osnovu pola, invaliditeta, seksualne orijentacije. Zaključuje da dominira porodično i vršnjačko nasilje, ali i napadi na novinare i političke protivnike.
Jedinice lokalne samouprave imaju važnu ulogu u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno kada je reč o reformama javne uprave. Poručeno je na online predstavljanju izveštaja Evropske komisije koji je organizovala stalna konferencija gradova i opština. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović očekuje da će do kraja godine naša zemlja otvoriti barem jedan od dva klastera za koje komisija dala zeleno svetlo, pripremila Sanja Brkić.
U izveštaju Evropske komisije primećen je značajan napredak kada je reč o izgradnji kapaciteta lokalne samouprave, ističe generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić. Objašnjava da je za proces evropskih integracija važna komunikacija između evropskih zvaničnika, resornih ministara i predstavnika lokalne samouprave.
U tom smislu mi kao organizacija posebno važnost pridajemo postojanju institucionalnog mehanizma za praćenje procesa evropskih integracija na nivou lokalne samouprave. I to tako što praktično zastupamo potrebu uvođenja savjetnika za evropske poslove, odnosno, kako se to kolokvijalno zove, EU službenici u lokalnim samoupravama. Cilj i svrha ovih savjetnika jeste da budu ključni kanal komunikacije između njihove lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih vlasti, ali i predstavnika EU nivoa i naravno stalne konferencije gradova i opština u oblasti evropskih integracija.
Brisel je prepoznao posvećenost Srbije u sprovođenju brojnih reformi, ističe šefica za evrointegracije i ekonomiju u delegaciji Evropske unije Andrea Hohuber. Podsjeća da je reforma javne uprave jedan od stubova evropskog puta.
Kada je reč o reformi javne uprave, Srbija je ostvarila ograničen napredak. Potrebno je da se ustanove jasniji kriterijumi za zapošljavanje kako bi se smanjio prekomeran broj vršilaca dužnosti višeg rukovodstva. Lokalna samouprava kao ključni deo javne uprave ima veliku ulogu u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je istakla da je uspehe koje je naša zemlja postigla u reformama Evropska komisija prepoznala dajući preporuku za otvaranje klastera 3 i 4.
Do kraja godine, do kraja slovenačkog predsjedavanja očekujemo međuvladinu konferenciju na kojoj ćemo imati i političku međuvladinu konferenciju na kojoj će se možda razgovarati o proširenju. Postoje ideje da se i taj segment uvrsti i na kojem verujem da ćemo učiniti naredni korak, a to je da otvorimo neki od ova dva klastera. Mi bi i očekujemo i mislim zaslužujemo oba klastera. Radimo aktivno sa svim zemljama članicama da predočimo dodatno šta u međuvremenu još radimo, čime bi ih možda uverili dodatno da je zaista napredak evidentan.
Ministarka je zaključila da je u poslednjih godinu dana, kada se i cijela Unija suočavala sa izazovima, Srbija pokazala posvećenost i zrelost kada je reč o putu ka članstvu.
Eksploatacija rudnog bogatstva u Srbiji mora biti u skladu sa zaštitom životne sredine, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na otvaranju dvodnevne 11. međunarodne konferencije o mineralnim resursima u Srbiji. Ona je ukazala da je rudno bogatstvo Srbije procenjeno na više od 550 milijardi evra i da je naša zemlja bogata i kritičnim sirovinama poput litijuma, bakra i zlata, bez kojih nema razvoja savremenog sveta. Na konferenciji održivi rast kroz odgovorno rudarstvo učestvuje veliki broj zvaničnika i stručnjaka iz sektora rudarstva i geologije iz Srbije, regiona i sveta.
Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 55 ljudi, a time je broj žrtava porastao na 10.951. Potvrđena su još 3.773 slučaja zaraze, na respiratorima je 267 pacijenata, u protekla 24 sata testirano je 18.256 uzoraka. Danas je Đurđic slava ili preslava mnogih srpskih mesta i porodica. Prema narodnom verovanju, sa današnjim praznikom dolazi zima, a odlazi sa Đurđevdanom. Đurđic je i gradska slava Novog Sada. Patrijarh srpski Porfirije služio liturgiju u Novosavskoj sabornoj crkvi Svetog Georgija, a potom je u gradskoj kući osveštao slavski kolač, zabeležio Petar Kočić.
Đurđic, praznik prenosa moštiju Svetog Georgija u Palestinu i polaganja u velelepni njemu posvećen hram, Novi Sad kao gradsku slavu obeležava od 2006. godine. Danas prvi put ima privilegiju da tim povodom liturgiju služi i slavski kolač osveti patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Neka bi Bog dao da bude srećna i blagoslovena današnja slava i da se trudimo da vrednosti koje su utkane u grad Novi Sad, jer je slava grada Novog Sada Sveti Georgije, a to su vrednosti kojima je Sveti Georgije živeo, budu ono što stoji stalno pred našim očima, što nas vodi i što nas rukovodi, a to je da nikada i ni na koji način Bog ne dozvoli da napustimo ono što je istinito, ono što je pravda i pravedno, ma koliko to koštalo u datom trenutku, jer taj dati trenutak može delovati kao krst, raspeće i stradanje. Neka je srećna još jedan put slava i svi da ste blagosloveni molitvama Svetog Georgija.
Nakon obreda sečenja slavskog kolača, gradonačelnik Miloš Vučević uporedio je istoriju Novog Sada sa hramom koji je u Palestini posvećen Svetom Đorđu.
Kako je Novi Sad od nastanka pa do danas i pravljen i rušen, pa opet pravljen, pa zaustavljan, pa probuđen, kao hram posvećen Svetom velikomučeniku Georgiju u Palestini.
Vučević je posebno zahvalio predstavnicima katoličke i evangelističke crkve i islamske zajednice što su prisustvovali obredu osvećenja i sečenja slavskog kolača, rekavši da je Sveti Georgije zaštitnik svih Novosađana.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u 19 časova biće otvorena izložba Slika slici, evropsko figurativno slikarstvo 60. i 70. Objedinit će dva galerijska prostora, galeriju Kuće Legata i galeriju Sanu, i predstaviti dela najznačajnijih lokalnih i evropskih slikara, predstavnika evropske figuracije 60. i 70. godina prošlog veka, među kojima su Miodrag Mića Popović, Vera Fišer, Vladimir Veličković. Izložba će biti otvorena do 16. decembra. Gostujuća izložba Varijacije i autonomija, Hanga grafike savremenih japanskih slikara, svečano je upodne otvorena u Muzeju primenjene umetnosti. Predstavlja 42 Hanga grafike 10 japanskih umetnika, koji su istraživali širok spektar mogućnosti kroz grafiku savremenoj umetnosti, koristeći štampani medij 70. godina.
U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će država do kraja godine isplatiti 10 miliona evra pomoći srpskim sportovima, pre svih borilačkim, ali i odbojkaškim, vaterpolo i rukometnim klubovima.
Pošto su pitali kako se to vodi u budžetu, znate, postoji jedan deo budžeta, jedan razdeo budžeta koji se naziva, imate razdele, imate alineje u budžetu, imate svašta, zove se TBR ili tekuća budžetska rezerva. Posebno što nismo potrošili novac iz tekuće budžetske rezerve, te ga imamo. I sad želim da obradujem, da vam odmah kažem, sad ćete da vidite kako tek sad, pod znacima navoda, čašćavanje sledi. Dakle, negde oko 8, 9, možda i 10 miliona evra. 10 miliona. Evo da vam kažem, sad čašćavamo od bojkaške, vaterpolo i rukometne klubove i borilačkih 8 sportova. Dakle, možete da mislite šta je to za te male sportove. Hoćemo širom Srbije da ljudi ne samo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, širom Srbije da ljudi dobiju, da podstičemo mladost, da se bavi sportovima i naravno, kao što smo videli ste i u rukometu, uspeli da uzmemo najbolje svetske trenere da vode našu reprezentaciju, tako smo to uspeli u fudbalu. Dakle, verujem da će ljudi moći da vide veliki napredak. Gradimo i za streljaštvo, veliku streljanu na Carevoj Ćupriji. Mi ćemo da uložemo još više, fudbaleri su zaslužili za svoj trud. Mi obično znamo da ih napadamo zašto nam padne na pamet i svi znamo i da igramo fudbal bolje i da budemo bolji selektori od svih, tako da za njihov trud, za njihov rad nagrade dobijaju, a nastavit ćemo to da radimo pošto novca imamo.
Predsjednik je naglasio da je i milion evra za fudbalere isplaćeno iz iste budžetske rezerve. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras od 20:30 Baskoni u 10. kolu Evrolige. Španski klub je pred ovaj meč smenio crnogorskog stručnjaka Duška Ivanovića i na njegovo mesto postavio Hrvata Nevena Spahiju. Crveno-beli ulaze u meč sa velikim optimizmom, a već za dva dana igraju protiv Reala u Madridu. Selektor ženske rukometne reprezentacije Uroš Bregar saopštio je spisak kandidatkinja za završne pripreme pred 25. svetsko prvenstvo za rukometašice u Španiji. Okupljanje selekcije zakazano je za ponedeljak u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde će se odigrati i dve kontrolne utakmice protiv Severne Makedonije 27. i 29. novembra. Svetsko prvenstvo je na programu od 1. do 19. decembra. Naša proslavljena košarkašica Sonja Petrović-Vasić, dvostruka evropska šampionka i bronzana sa olimpijskih igara u Riju, novi je sportski direktor Olimpijskog komiteta Srbije. Sonja Vasić je igračku karijeru završila ovog leta nakon osvajanja zlatne medalje sa reprezentacijom na evropskom prvenstvu u Valensiji i 4. mesta na olimpijskim igrama u Tokiju.
U ovom trenutku najtoplije u Vranju 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku 0 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Nišu i Kragujevcu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru magla po kotlinama na zapadu i jugu. Tokom dana umereno oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša moguća u Timočkoj krajini na zapadu i severozapadu. U Košavskom području jak i olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Miloš Panica vama do 16 časova u Sportskom žurnalu. Thank you.